Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobro došli na talase radija Slobodna Evropa. Subota je 27. julski dan koji protiče u znaku sljedećih vijesti. Ustavni sud proglasio neustavnim sporazum bivšeg premijera Lukšića i lidera opozicije o jeziku iz 2011. Inspektori za suzbijanje privrednog kriminala provjeravaju poslovanje apotekarske ustanove Montefarm. Raste broj žrtava žestokih sukoba policije i pristalica svrgnutog egipatskog šefa države Morsija. Italijanska policija uhapsila vođu Camorre Adriana Manca. Ove subote, poštovani slušalci, poslušajte dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa pisao sociolog Bojan Baća.
Dakle, parada ponosa. Koliko sam mogao da primijetim, s obzirom na trajanje i nastup, više izgledalo kao da se radi o promenadi ponosa. Ono što me iznenadilo jeste reakcija građana. Nisu me iznenadili postupci huligana. Nasilje jeste u opisu njihovog radnog mjesta. Dan se završava egzorcizmom starog grada koji izvodi, naravno, predstavnik crkve. Veli da je tog dana tu boravio neprijatelj cijele vaseljene. Eto, nisam znao da su Skeleton i Megatron učestvovali na paradi ponosa. Budva je zaista jedan grad teatra.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ustavni sud je, postupajući po žalbi Matice Crnogorske, proglasio neustavnim izmjene Zakona o obrazovanju, koje je Skupština usvojila na osnovu sporazuma o jeziku, koje su 2011. potpisali tadašnji premijer Igor Lukšić i lideri opozicije, a koji je vodio usvajanju izbornog zakonodavstva, što je bio uslov za otvaranje pregovora Evropske unije sa Crnom Gorom. Sporazumom je bilo definisano da se nastavni predmet u školama zove crnogorski crtica srpski, zarez bosanski, hrvatski jezik i književnost. Inspektori za suzbijanje privrednog kriminala Podgoričkog centra bezbjednosti provjeravaju poslovanje apotekarske ustanove Montefarm. Kako saznaju dnevne novine, razlog provjera su sumnje iznijete u medijima i operativne informacije da postoje zloupotrebe u sprovođenju tenderskih postupaka više milionske vrijednosti. U vijestima iz svijeta, situacija u Egiptu je ponovo top tema. Prema posljednjim informacijama, najmanje 75 pristalica svrgnutog šefa države Mohameda Morsija poginulo je rano jutros u sukobima sa policijom kod aerodroma u Kairu. Egipatska vojska drži Morsija na nepoznatoj lokaciji od kada ga je zbacila sa vlasti 3. jula. Državni tužilac odredio mu je juče pritvor od 15 dana zbog navodnih kontakata sa palestinskim Hamasom. Turski premijer Recep Tayyip Erdogan zaprijetio je da će tužiti britanski dnevnik Times zbog objavljivanja otvorenog pisma u kojem je kritikovan način na koji je rješavao nedavne proteste u Istanbulu i u Ankari. Slavne holivudske ličnosti i akademici nalaze se među potpisnicima otvorenog pisma u kojem je turska vlast optužena da je diktatorska. Italijanska policija uhapsila je jednog od šefova kriminalne grupe Camorra Adriana Manca, osumnjičenog za šverc drogom. Camorra je jedna od četiri najveće organizovane kriminalne grupe u Italiji. Ostale tri su kalabrijska Nadrangheta, sicilijanska Cosa Nostra i Sacra Corona Unita iz Apulije. Samo Camorra od šverca droge u svijetu godišnji ima profit od više milijardi eura. Još jedna informacija. U Pjongjangu je najvećom vojnom paradom u istoriji Sjeverne Koreje obilježena 60. godišnjica kraja Međukorejskog rata. Dok se na sjeveru to slavi kao dan pobjede, u Južnoj Koreji se obilježava kao dan sjećanja, a za mnogi kao dan žalosti, pošto su njihovi rođaci ostali na sjevernom dijelu Korejskog poluostrva.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Kao i svake subote i na početku ove emisije posjećamo se događaja koji su obilježili ovu, malo je reći, dinamičnu sedmicu u Crnoj Gori. Udarni događaj bila je prva parada ponosa koja je donijela u zavrelu atmosferu poruke mržnje, ali i tolerancije. Anketni odbor koji se bavio aferom Snimak završio je rad i do ponedjeljka bi trebalo da preda izvještaj Skupštini nakon što je saslušao 15 funkcionera vladajuće Demokratske partije Socijalista. Kao i svi njegovi prethodnici i premijer i šef DPS-a Milo Đukanović odbacio je sve optužbe da je njegova partija zloupotrebom državnih resursa osigurala pobjedu na izborima. Sve je prepisao medijskom spinovanju i kreiranju afere bez osnova.
Nikada Demokratska partija Socijalista nije organizovano, ja bih dodao ni neorganizovano, zloupotrebljavala državne resurse u svrhu svojih pobjeda na izborima. Jasno mi je znači da je takozvana afera Snimak kreirana u predvečerje predsjedničkih izbora sa namjerom da se na taj način osujete šanse Demokratskoj partiji Socijalista i njenom predsjedničkom kandidatu da pobjedi na izborima.
Za opoziciju je upravo Đukanović glavni projektant izbornih zloupotreba. Predsjednik odbora Koča Pavlović je konstatovao da se afera Snimak ne može tumačiti kao verbalni delikt.
To su vrlo ozbiljna, teška krivična djela. Dakle, diskriminacija po osnovu partijske pripadnosti u pogledu zapošljavanja, u pogledu dijeljenja socijale, u pogledu isplaćivanja iz fonda rada, u pogledu dijeljenja kredita poljoprivrednih, u pogledu brisanja iz biračkog spiska. To su vrlo teška krivična djela. Svjesni ste toga da su oni govorili i predlagali vam, tražili od vas pomoć u ostvarivanju nekih krivičnih djela.
Ni nakon najnovijih kontrolnih saslušanja u parlamentu čelnika javne i tajne policije i tužilaštva, a u vezi sa ubistvom direktora Lista Dan Duška Jovanovića, čini se kako nema puno nade da će se taj zločin 9 godina poslije rasvijetliti i da će konačno biti poznato ko su njegovi izvršioci i naručioci. No drugačije misli šef odbora za bezbjednost Mevludin Nuhodžić iz vladajuće DPS.
Suština je da ovaj slučaj nije zatvoren, da nadležne službe, da nadležni organi, mi smo taj utisak stekli, pokazale punu posvećenost ovom slučaju, da sa punom ozbiljnošću, sa svim svojim kapacitetima rade na rasvjetljavanju ovog krivičnog djela.
U isto vrijeme je Duško brat Miodrag Jovanović rekao je za Radio Slobodna Evropa kako porodica ima dokaze i značajne informacije o ubistvu, ali da ih institucije ignorišu.
Kada znamo da predsjednik vlade je 3. dan poslije ubistva znao kako je ubijen, zašto je ubijen, ko su nalogodavci, a da je svakome jasno da je on taj koji to sprečava da istina koju on zna, a i praktično gotovo i ja da sve znam, izađe na vidjelo dana.
Ni zamjenik glavnog urednika Lista Dan Nikola Marković ne očekuje pomake u rasvjetljavanju Jovanovićevog ubistva.
Ja niti vjerujem u njihovu posvećenost, niti u njihovu sposobnost i želju da to ubistvo razriješe. Tragično je i za nas kao Duškove, najbliže saradnike i prijatelje, ali prije svega za društvo u cjelini, da posle 9 godina od njegovog ubistva mi govorimo o namjeri nadležnih organa da urade nešto u rasvjetljavanju tog ubistva.
Uspjeli smo! Uspjela je LGBT zajednica! Uspjela je mediteranska i evropska budva! Uspjela je demokratska Crna Gora!
Bile su to potpuno oprečne poruke, 2 odvojene slike odaslate iz budve u srijedu, gdje u atmosferi nasilja i pokušaja linča, koji su spriječile jake policijske snage, održana prva gej parada ili povorka ponosa u Crnoj Gori. Evo kako su na sve reagovali građani u razgovoru sa Jasnom Vukićević.
Od kako postoji čovječanstva, postoji federa, tako? Brani Linko, gosti, evo sad znamo da prvi na Sveti Stefan i Porto Montenegro, da su to njih kvalitete, upališ kompjuter, nađeš da to oni tamo dolaze. Niko ih ne bije, niko ih ne maltretira, ali da nam šetuju baš kroz Budvu.
A što je Budva drugačija od Porto Montenegra ili...
Pa zašto nije gospodin Simbaljević pošao u rodno mjesto pa to napravio?
Kako vam se čini ovaj doček?
Pa iskreno, sva se tresem, ali ovo mjesto gdje treba da bude svako naj koji se zalaže i koji odbija u stvari da mrzi drugačije od sada.
Danas osjećam kao 90-ih u Pljevljima. Sigurna sam da je danas ovde zakazan jedan od nacionalističkih mitinga da bi širom Crne Gore autobusi besplatno krenuli u pravcu Budve.
Podrška prvom okupljanju pripadnika seksualne manjine u Crnoj Gori stigla je od predstavnika drugih manjina i nevladinih organizacija.
Da vas pozdravim u ime najugroženije manjine u Crnoj Gori, u ime Roma i Egipćana, koji najbolje znaju šta je diskriminacija, kako je živeti sa njom.
Ljudi, ja vas volim. Ja volim i ove ljude tamo.
I mesta!
I vas volim.
Ljubav za svima!
Ovo je dan ljubavi. Nažalost, u Crnoj Gori postoji veliko nasilje. Nasilje nad nemoćnim, nasilje nad različitim. Ne razumiju ljudi da smo svi slobodni i da imamo pravo na svoj život i svoje opredeljenje. I da to bez straha ponesemo sa sobom, da idemo slobodno ulicom i da kažemo... Ja sam slobodna žena. Ja sam slobodan čovjek.
Slobodna Evropa. Shvatam i razumijem.
U narednim minutama slijedi dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa ove sedmice pisao Bojan Baća, sociolog iz Crne Gore, doktorant i asistent na York Univerzitetu u Torontu.
Subota, 20. jul. Budim se u Nikšiću, drugi dan Lake Festa. Premotavam traku od sinoći. Goblini su zadali nerješiv domaći zadatak svojim kolegama. Profesionalni i s entuzijazmom, bez trunke, tezgarenje i fušerisanja. Trenutak sreće kvari izliv kanalizacije u mozak. Sjećanje na najgori hamburger u istoriji loše hrane. Ponosan na činjenicu da sam izbjegao trovanje, odnosno na to da se gastronomska blamaža nije pretvorila u egzistencijalno blamiranje, odlazim sa prijateljima u kamp. Odbijam da čitam dnevnu štampu. Da je u tom trenutku Umbrella Corporation preuzela kap, bilo bi mi sve jedno. Interesuje me samo neposredna okolina, a u neposrednoj okolini atmosfera je na nivou. Ljudi oko mene su nekoliko nivoa iznad zemlje. U jednom trenutku platninski mudrac sa jointom veli. E, moj brale, Albanci imaju Prištinu Peć i Prizren. Bolje ti imat 3P nego 4S. Što ti je pragmatizam naduvanog čoveka? Počinju svirke. Disciplina kičme kao da je na autopilotu. Obojeni program krči. Let 3 vadi stvar. I to u kakvom stilu? Epic win za Riječane. Nedjelja 21. jul. Društvo i ja oporavljamo se od moćnosti zvane Let 3. Jedemo masnu hranu i gledamo generacijski favorit film Tango i Keš Andreja Končalovskog. Pravi način da se započne crnogorsko jutro, odnosno podne. I dalje s prezirom odbijam da čitam sve što ima veze sa Crnom Gorom, svijetom ili kad smo već kod toga komplet vaseljeno. Ok, lažem. Idem na jedan od omiljenih sajtova i pratim izveštaje sa Marvelovog panela na Comic-Con u San Diego. Raduje me naziv drugog dijela osvetnika. Konačno celuloidna verzija jednog od najboljih negativaca svih vremena. Robota s Edipovim kompleksom. Da mi je uljepšan, zvanično. Prijatelji se kupaju u Krupačkom jezeru. Dok se ne uspostave i kakav zakon koji će regulisati temperaturu jezera do nivoa fizički i podnošljivo, ja ću ih u svo dužno poštovanje u širokom luku zaobilaziti. Stižem u Podgoricu. Otvaram domaće portale. Da. Boli me uvo. Kako su dugovi jedini opipljivi proizvod višedecenijske privatizacije, tragedija je konačno postala farsa. Iskulirati do kraja dana. Dakle, kraj dana. Dakle, iskulirano. Ponedjeljak 22. jul. Povratak na posao. Pokušavam da postignem deadline koji me čeka. Trenutno radim kao ekspert za Crnu Goru, šta god to značilo, za jedan veliki međunarodni projekat koji uvodi novi sistem mjerenja stepena demokratije. Ono što posebno frustira u vezi sa Crnom Gorom jeste hroničan nedostatak istraživanja koja bi ponudila provjerene podatke o brojnim aspektima društvenog i političkog života zemlje. Evaluirati određena dešavanja, pojave ili pak periode znači oslanjati se na brojne ideološki obojene sviđa mi se izme crnogorske naučne misli koji nerijetko ne idu dalje od pristupa tipa da ti čiča objasni. Već je pao mrak. Dragu osobu spašavam od ogromnog krvoločnog skakavca. Konačno shvatam kako se Batman osjeća kada ode na počinak. Utorak, 23. jul. Dan prolazi rutinski, nižu se svakodnevne sitnice, gotovo da ih se i ne sjećam. Uveče dešava se jedna sitnica koja me tjera da se zapitam da li postoje slučajnosti. Krstim je kao efekat skakavca. Ko bi rekao? Srijeda, 24. jul. Dakle, parada ponosa. Koliko sam mogao da primijetim, s obzirom na trajanje i nastup, više izgledalo kao da se radi o promenadi ponosa. Ono što me iznenadilo jeste reakcija građana. Nisu me iznenadili postupci huligana. Nasilje jeste u opisu njihovog radnog mjesta. Najstrašniji trenutak je onaj kada su obični građani, koji u određenim trenucima vjerovatno jesu časni i ugledni, autuju kao nasilnici. Malo je ko potisnut kao građani. Ali ovdje u igri nešto drugo. Borba za prava LGBT populacije, kao i sama borba protiv istih, izmještena je iz prostora političkog u prostor moralnog. Dakle, kurzlušt. No pun intended. Okupljanje protiv LGBT populacije je jedino što se smije bez ikakvog rizika da se kontraparaderi politički odrede i svrstaju. Pošto su određene društvene grupe u strahu da naprave koaliciju protiv onih koji su krivi za kolaps države i cjelokupne privrede, onda je prave protiv LGBT populacije kao instance zbog koje nikome ne moraju da se pravdaju. Naprosto, ako napadnete ovu populaciju državi Crnoj Gori, niko ne može da prokljuvi za koga glasate. Anything goes. Dan se završava egzorcizmom starog grada koji izvodi, naravno, predstavnik crkve. Veli da je tog dana tu boravio neprijatelj cijele vaseljene. Eto, nisam znao da su Skeleton i Megatron učestvovali na paradi ponosa. Budva je zaista jedan grad teatar. Četvrtak, 25. jul. Komentarišem jučerašnja dešavanja za Radio Slobodna Evropa. Potom ispijam kafu sa prijateljima i poput svih dokonih Crnogoraca komentarišemo jučerašnja dešavanja. Prijatelj veli da sada nije bio pravi trenutak za održavanje parade ponosa. I upravo je. Organizatori su morali biti politički slovesniji kada je u pitanju mjesto i vrijeme. Čisto onako da neko drugi ne bi kapitalizovao na njihovoj priči. Drugi prijatelj daje zanimljivu konstataciju. Usled ovog naricanja nad lekudom sudbinom učesnika parade ponosa niko ne postavlja ključno pitanje. Da li su učesnici parade članovi LGBT populacije? Ja iskreno sumnjam u to. LGBT su po pravilu ljudi od ukusa, a oni se sigurno ne bi skupljali u budvi. Priča odlazi u pravom smjeru, diskusijom o tome zašto se nijedna NVO ne bavi klasnim problemima u crnogorskom društvu. Valjalo bi razmisliti o tome. Iz kancelarije izlazim u 7 sati. Ushićeno odlazim na premijeru Wolverina Jamesa Mangolda. I to u Wolverine majci. Mora se ispoštovati heroj iz djetinjstva. Petak, 26. jul. Odlazak u Perast. Na mini odmor. Autobus mrdi. Razgovori o kapitalizmu, vaseljeni i svemu ostalom. Sa istinskim prijateljima. More zove. Over and out.
Bio to dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa pisao crnogorski sociolog Bojan Baća.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A u nastavku emisije Priče iz regiona najprije idemo u Hrvatsku, od nedavno članici Evropske unije, koja je posljednjih godina preplavljena akcijama solidarnosti u kojima građani velikodušno pomažu teško oboljelim sugrađanima. No, na osnovu toga se s pravom pitaju i kako to funkcioniše zdravstveni sistem. Ankica Babir Mladinović prenosi upozorenje sindikata i građana da zdravlje ljudi ne bi smjelo da ovisi o tome da li sugrađani imaju srce ili ne.
Žalosno što država to ne može financirati. Jer ja imam curicu koja je imala leukemiju, da nije bilo pomoći tuđih ljudi, ne znam joj bi živa bila.
Zagrepčanka Danijela Kušić danas teško priča o drami koju su prolazili prije 6 godina, kad im se razboljela 6-godišnja kćerkica Marina. Pod hitno je, kaže, trebalo nabaviti jedan lijek izvana, koštao je 2500 eura, a oni te novce nisu imali.
A pomoć prijatelja i tako to, i isto je bilo humanitarna akcija.
Danijela priznaje da kod Hrvatskog zdravstvenog osiguranja tog trenutka nisu ni pokušavali isposlovati sve papire, jer jednostavno nije bilo vremena.
Jednostavno dok dođeš do nekakvih papira, kak je to u našoj državi, te papiri su važni. Možda bi ona i dobila, ali ona nije imala vremena čekati papire. To treba se odmah krenuti u akciju. Odmah angažirati sve službe i liječnici i to, a ne da mi on tak s bolesnim djetetom hodamo po socijalnoj službi da ih zvučemo za rukav i onda ti još vele, gospođa, ne znam je će vam dijete dobiti to prije nek što umre. I tako to. Strašno, baš strašno. I normalno onda kome ćeš nego građanska solidarnost, prije ćete skupiti nego od države.
I ovih dana građani Hrvatske solidarno pomažu u još jednoj potresnoj priči, ovaj put obitelji Šišak iz Sesveta kraj Zagreba. Male djevojčice Gita i Carmen od 5 i 2 godine mogle bi uskoro ostati sasvim same jer im se oboje roditelja razboljelo od raka. Otac Božidar ima još nadu za liječenje u Njemačkoj, ali nema novaca. Zagrebčanka Adela, sreli smo je pred domom zdravlja u novozagrebačkom naselju Siget, također govori o beskrajnoj dobroti ljudi, ali i manjkavosti sustava.
Volim da se ljudima pomogne, ali onda sam ljuta i ja i moj muž razgovaramo, pogledaj, zar je to potrebno? Raju dignu sad na noge, Raja će dat zadnju, onu ja ću dat, jer imam 1400 kuna mirovine, ali ja ću dat 7 kuna barem, onih što ću nazvat na telefon, jer me srce boli da to ne bih napravila. Ali zašto nekog drugog ne boli srce, mislim?
Adela ima i osobnih iskustava jer ima bolesnog unuka. Sin i snaha su visoko obrazovani s dobrim primanjima, ali samo specijalna kolica i sit za auto, jer dvogodišnji dječak još ne sjedi, koštaju 40.000 kuna.
Evo, sad je išlo jedan nalaz u Njemačku, krv i tako, to je specijalno vađanje krvi da se dokaže da li je to genetska bolest ili nije. To je moj sin i snaha platili su 1000 eura, nalaz krvi. Što je otišlo u Njemačku, HZZO ništa. Mislim, svi su bili koliko je god ko mogao za pomoć, ali ne možemo mi na to računati. Da, moj sin je nesretan kad to tako dobiva. On kaže, nisam ja socijalni slučaj, da vi skupljate novac. Oni se osjećaju jadno.
Danijela Kušić, čija je kćer preboljela leukemiju, priznaje da je danas ipak nešto lakše nego prije 10 godina, jer postoje brojne udruge koje pomažu ljudima, ali i dalje je teško.
Nama je sreća što smo mi iz Zagreba, što smo tu. A ovi što dolaze izvan grada, to je strašno, strašno. Doslovce spavaju ljudi u autima, na cesti, strašno. Da, od samog smještaja kad ti dijete dođe u Zagreb izvan grada, to je strašno. Šok za šokom i onda se izboriti za svoja prava. Jako teško.
Pomoćnica ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje Sandra Orešić tvrdi da sustav nije zakazao i da svakodnevno odobravaju liječenja u inozemstvu, a glavni kriterij je da se dotična bolest ne može uspješno liječiti u Hrvatskoj.
Ono što uvijek apeliramo, molimo, javite nam se, javite se Hrvatskom zavodu za zdravstveno, pitajte da li imate pravo na liječenje u inozemstvo, jer smo i mi nažalost za neke slučajeve saznamo iz medija i onda se ispostavi da jednostavno se nikada nisu niti javili, čak ni provjeriti jer je recimo nekako opće mišljenje zavod to neće odobriti.
Sigurno ima i neinformiranosti, ali ljudi govore o sporosti, papirima, predugom čekanju, a bolest, kažu, ne čeka. I u toj utakmici humanosti za ljudski život građani za sad debelo vode.
Država nije dovoljno pokazala koliko su građani sa svoje strane pokazali.
No, koliko god ljudi imali veliko srce, upozorava predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever, sve siromašniji građani sve će se teže i odazivati na humanitarne akcije, a i sve teže pokrivati vlastito liječenje dopunskim zdravstvenim osiguranjima, jer već sada je očito raslojavanje na one koji si mogu priuštiti zdravstvene usluge i veću razinu zdravlja i one koji to ne mogu.
Dakle, od jednog društva koje je u svoj ustav ugradilo da je socijalna država, sve manje zapravo pretvara u takovu socijalnu državu, a dio tog pokazatelja svakako je i sve veći broj različitih humanitarnih akcija koje nadomještaju ono što bi trebalo pružiti primarno zdravstvo.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barvir Mladinović.
Ovo je program Radija Slobodna Europa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
minuta. Iz Hrvatske idemo u Srbiju. Glava bude dar afganistanskog kralja, maketa carske koči iz Kambodže, kutija norveškog kralja Olafa, zlatna kutija sa briljantima iz Maroka. Samo su neki od poklona stranih delegacija Josipu Brozu Titu, koji su odnedavno izloženi Beograđanima u okviru izložbe pod nazivom Carski darovi u muzeju 25. maj. Bilo da su ukrasni ili upotrebni predmeti, arheološki ostaci ili skupocjeni nakit, darovi posjećaju na vrijeme kada je bivša Jugoslavija bila uvažavana od Skandinavije do Etiopije. Iz Beograda sa detaljima Dušan Komarčević i Miloš Teodorović.
Doživotni predsjednik SFRJ. S se tokom svoje državničke karijere susreo sa više od 350 šefova države i sa svima izvršio primopredaju poklona. U depoima Muzeja istorije Jugoslavije sačuvano i dokumentovano više hiljada darova Titu, među kojima i predmeta izrađenih od plemenitih metala, dragokamenja i najfinijeg porcelana. Mali deo toga, 70-ak poklona, postali su eksponati na postavci, među kojima su predmeti koji datiraju iz perioda pre nove ere. Jedna od atrakcija je glava Bude, koju je afganistanski kralj Mohamed Zahir poklonio Titu 64. godine tokom maršalove posete Afganistanu, objašnjava kustos izložbe Momo Cvijović.
Interesantno je da suveren jedne muslimanske zemlje poklanja predmet koji i po stilskim karakteristikama i po svojoj pripadnosti i pripada, znači, potpuno jednoj drugoj kulturi. Glava potiče iz 4. veka naše ere i pripada normalno budističkoj umetnosti. Kad se setimo skoro nedavnih, da kažemo, vandalizma koji su u Afganistanu napravili talibani kada su porušili čuvene statue Bude u onoj steni, a lično su se talibani hvalili kako su uništili do temelja Kabulski narodni muzej i čak su rekli kako su uništili 79 glava Bude su uništili i to iz tog muzeja, pa eto, ja se nadam da je ova glava jedna od tih koja je spašena.
Prvi poklon od jednog kralja Tito je dobio 54. korinski šlem koji mu je darivao grčki kralj Pavle I, a posljednji srebrna maketa jedrenjaka koju je Brozu 79. poklonio šejk Kuvajta. U maršalovoj kolekciji nalaze se replika ukaza Kira Velikog uklesanog u kamenu koji je Tito dobio u Teheranu na proslavi 2500 godina Persijskog carstva. Poklanjali su se i predmeti koji nemaju trajni rok upotrebe, pa ih nismo mogli vidjeti na postavci, hrana, piće, biljke i životinje poput papagaja i to čak 12 parova. Bio je to dar kraljice Elizabete II. Na izlazu iz izložbenog prostora zatičemo nekoliko starih gospođa. Pitamo ih kakva je emocija probudila izložba kod njih.
Vreme je jedno srećno doba, mirnu državu, uređenu državu, iako smo uvek imali mnogo primedbi, sad tek vidimo da je bila država. A sad ne znamo u kojoj državi živimo.
Bez obzira na sve to, tome i pamtimo. Stvarno, to sve što je bilo na neki način, apsolutno uređeno, sređeno, znalo se, onda nije bilo toliko razlika, nije bilo toliko siromaštva, nije bilo toga.
Brigu o poklonima je za Titovog života vodila služba protokola pri kabinetu predsjednika Republike koja je uglavnom dokumentovala državničke primopredaje. No vrste darova i sam ritual poklanjanja razlikuju se od kulture do kulture, pa se u nekim zvaničnim protokolima, poput onog u Sjedinjenim državama, pokloni razmenjuju jedino u četiri oka, bez prisustva novinara. Uprkos kulturološkim razlikama, poklanjanje ordenja zajedničko je svim državama, ali samo Danska, Norveška i Velika Britanija traže da se nakon smrti nosioca ordena priznanje vrati u zemlju koja ga je dodelila. Norveški orden Titu je ostao u Beogradu i nakon njegove smrti, iako je Muzej istorije Jugoslavije obavestio tadašnje kralje Olafa tokom njegove posete jugoslovenskoj prestonici da je odličje spakovano za povratak. Momo Cvijović.
I onda je Olaf rekao da kad se vrati u Norvešku da će onda donese dekret kojim odlikovanje do njegove smrti može da ostane u našem muzeju. Međutim, Olaf je umro 85. godine i posle toga mi više nikada nismo dobili neki zvanični zahtjev da odlikovanje vratimo, tako da se ono još nalazi kod nas.
Od 53. godine, kada prvi put izlazi iz zemlje i putuje u Veliku Britaniju, do svoje smrti Josip Broz je posjetio 123 države. To je prilika koju je imao samo mali broj državnika koji su bili Titovi savremenici, što govori o ugledu koji je bivša Jugoslavija uživala u svetu, objašnjava Cvijović. A šta o tome misle Beograđani koji su posjetili izložbu?
Pa Jugoslavija tada imala zaista veliki ugled u svetu, a Tito posebno. On je bio zaista svetovni čovjek. Poučno je, ja mislim da bi to trebalo da ljudi pogledaju, to je lep deo naše istorije.
Meni ko nisam rođena u Jugoslaviji je zaista bilo impresivno da vidim šta je Tito se dobijao. Kad gledate te sve darove, kao da je bilo zlatno, vidi se da je bilo zlatno vreme, mislim. Jer svaki dar je od zlate ili od čistog srebra.
Postavka carski darovi biće otvorena za posetioce do 25. augusta, a kustosi najavljuju nastavak ove izložbe, te će posetiocima biti dostupni i drugi predmeti iz muzejskog depoa. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Miloš Teodorović.
Još jednom naslovi emisije. Crnogorski ustavni sud proglasio je neustavnim sporazum bivšeg premijera Lukšića i lidera opozicije o jeziku iz 2011. Inspektori za suzbijanje privrednog kriminala provjeravaju poslovanje apotekarske ustanove Montefar. Raste broj žrtava žestokih sukoba policije i pristalica svrgnutog egipatskog predsjednika Mohameda Morsija. Italijanska policija uhapsila vođu Kamore Adriana Manka. I to bi bilo sve, poštovani slušalci. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u studiju u Pragu. Hvala na pažnji i prijatan vikend.